Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бир катар бейөкмөт уюмдар эл аралык донорлор каржылап келген гуманитардык тармакты мамлекет өзүнүн колдоосуна алуусун сунуштады.
Жалгыз эле бейөкмөт уюмдарга эмес, маданият, билим берүү секторуна, медицина секторуна, анан наукага ошого бөлгөнгө ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экен. Анан ошол секторлорду биздики көбүнчөсү эл аралык коомчулук колдоп, ошолор камсыздап атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматы парламенттик шайлоодо колдонулуучу жапон техникалык жабдууларды иштетүүнү операторлорго үйрөтүүдө.
Негизи бир көрүп эле оңой эле колдондум. Система ошол өтө жеңил кылынган, автоматтык түрдө программага кирип, шайлоочу менен тикеме-тике паспорттук маалыматтын негизинде иштөө мүмкүнчүлүк алат экен да.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 август, күнгө бейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Эрнист, кутмандуу кечиңиздер менен. Германиянын канцлери Ангела Меркель Австрияда жүк ташыган машинада мигранттардын өлүктөрүнүн табылышы Европа кризисти тезирээк чечүүгө тийиш деген дагы бир эскертүү деди. Венада Евробиримдик менен Балкан өлкөлөрүнүн саммитинде сүйлөгөн канцлер иммигранттар маселесин Европага мүнөздүү тилектештик духунда жөнгө салышыбыз керек деди. Жыйында чыгыш Балкандардагы өлкөлөр жакынкы чыгыш жана Африкадан агылган 10,000 деген бозгундарга байланыштуу чоң кыйынчылыктарга туш болуп жатканы белгиленди. Еврошаркетке кирүүгө умтулган мигрант тардын көбү Балкандар жолун пайдаланышат жана Македония, Сербия аркылуу Венгрияга, андан эле Австрия, Германия жана батыштын башка өлкөлөрүнө өтүшөт. Австриянын полициясы Венгрия менен чек арага жакын жерде жүк ташуучу машинада 50 чакты, кечиресиздер, 20-50 чакты сөөк табылганын бүгүн билдирген.
Wir können aufgrund des Umstandes, dass der Tod mit absoluter Sicherheit
Бул адамдардын бир нече күн мурун өлгөнү аныкталды, башка маалымат бере албайбыз, деди полициянын расмий өкүлү Ханс Петер Доскочил. Сентябрдын аягында президент Алмазбек Атамбаев жетектеген делегация АКШга бир жумалык иш сапарга бармак, бирок сапардын болбой калганын Азаттыкка президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында мындай чечим алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу кабыл алынды. Атамбаев Нью-Йоркто Улуттарунун башкы ассамблеясынын юбилейлик жыйынына катышмак, ал 28 сентябрда жалпы саясий дискуссияда да сөз сүйлөмөк. Орусиялык депутат парламентте АКШнын мамлекеттик катчысын жана орун басарларын санкциялар тизмесине киргизүүгө үндөдү. Федерациялар кеңешинин тышкы иштер комитетинин мүчөсү Игорь Морозов РИА Новости агенттигине билдиргендей, бул палатанын спикери Валентина Матвиенконун АКШга визасын чектөө чечимине жооп болмокчу. Улуттар уюмунун парламенттер аралык биримдигинин Нью-Йорктогу жолугушуусуна катышууну пландаган Матвиенко Крымдын аннексиясына байланыштуу Вашингтондун кара тизмесине киргизилген. Санкциялар расмий адамдардын улуттар уюмунун иш чараларына катышуусуна тоскоолдук кылбайт. Бирок спикерге виза 3 күнгө гана берилген жана уюмдун баш кеңсеси жайгашкан жерден 25 километр алыс бара албайт деп эскертилген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Матвиенконун визасын чектөө кабыл алынгыс деп орус делегациясынын ал иш чараларга катышпасын билдирди. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ жана Казакстан өкмөтү төмөн байытылган уран сактала турган банк түзүү тууралуу макулдашышты. Банк Өскөмен шаарындагы Ульбин металлургиялык заводунун аймагында жайгашат. Макулдашууга МАГАТЭнин башкы директору Юкио Амано жана Казак тышкы иштер министри Эрлан Идрисов бүгүн Астанада кол коюшту. Банктагы ядролук суюк отун атомдук энергетика тармагында керектелип турат жана аны байытылган уранды коммерциялык рынокто алууга мүмкүнчүлүгү чектелген уюмга мүчө мамлекет гана сатып ала алат. Казакстан өз аймагында андай банкты жайгаштыруу демилгесин 2009 жылы көтөргөн. Киев эл аралык кредиторлор менен карызды реструктуризация боюнча келишимге жетишти. Украинанын финансы министри Наталья Яресконун айтымында 18 миллиард долларлык карыздын бир бөлүгүн кечишет, калган бөлүгүн төлөө 2019 жылга чейин узартылат. Министр макулдашуу эл аралык валюта фондунун карыз программасындагы максаттарга толугу менен жооп берерин белгиледи. Орусиянын борбордук банкы Кыргызстандагы Росинбанктын акцияларынын 90% ээлик кылган ITB холдингтеги эки банк, Инвесторг банк жана Вок банкка бүгүн убактылуу администрация режимин киргизди. Мындай чечим ал банктардын финансылык абалын изилдөө максатында кабыл алынганы Орус борбордук банкынын сайтында кабарланды. Убактылуу администрация учурунда акционерлердин уставдык капиталга катышуу укуктары жана башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары токтотулат. Росынбанктын акцияларынын калган 10%ына Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фонду ээ. Аталган банк бүгүн өз сайты аркылуу кардарларына кайрылып, Орусиянын борбордук банкынын жогорудагы чечими анын операциялык ишмердүүлүгүнө эч кандай таасир тийгизбей турганы, себеби убактылуу администрациялоо режими киргизилген Инвесторг банк менен таптакыр байланышы жок экенин жарыялады. Росынбанк мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакындарына тиешеси бар деген залкар банктын ордуна түзүлгөн. Ямайкалык жөөгүлүк Усайн Болт жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатында 200 метрге чуркоодо алтын медаль бүгүн жеңди. Бейжин олимпиадасынын чемпиону, дүйнө рекордсмени бул дистанцияны 19.5 секундда чуркап өттү. 29 жаштагы атлетчи ушуну менен 10-чу ирет дүйнө биринчилигин жеңди. Ал дал дем алыш күндөрү эстафетада да жеңиши мүмкүн.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу үч каята кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 28 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, талас эргесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. 28 августта Бишкекте жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 градуска жетет. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бир катар бийик мөт уюмдар эл аралык донорлор каржылап келген гуманитардык тармакты мамлекет өзүнүн колдоосуна алуусун сунуштады. Демократия жана жарандык коом үчүн коомдук бирикмесинин жетекчиси Динара Ашурахунова чет элдик тажрыйбанын мисалында мамлекет улуттук байлыктардагы активдердин эсебинен социалдык тармакка, маданиятка, билим берүүгө жана медицинага көмөк көрсөтүүчү коомдук фонддорду колдоо боюнча демилге көтөрдү. Эксперт адистер мындай тажрыйба колдоого татырлык болгону менен ага азыр мамлекеттин чамасы жетпей турганын белгилешүүдө. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору быйыл май айында парламентте биринчи окуудан кабыл алынган болчу. Ага ылайык чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөө талабы коюлган. Мыйзам долбоору өлкөдөгү улуттук коопсуздукту чыңдоо чарасы катары сунушталган эле. Бирок жарандык коом өкүлдөрү мындай шартта мамлекет коомдук демилгени жана гуманитардык тармакка көмөк көрсөтүүнү ички каржылоо булактары аркылуу ишке ашырууга тийиш деген маселени кабыргасынан көтөрүштү. Менчиктештирүүдөн түшкөн мамлекеттин активдеринен жана жер казынасы сыяктуу улуттук байлыктын эсебинен түзүлгөн коомдук фонддор аркылуу коомдук секторду колдоо жагы сунушталды. Демократия жана жарандык коом үчүн коомдук бирикмесинин жетекчиси Динара Ашрахунова бул тууралуу мындай дейт.
Жалгыз эле бейөкмөт уюмдарга эмес, маданият, билим берүү секторго, медицина секторуна, анан наукага ошого бөлгөнгө ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экен. Биз деген ошол баардык өлкөлөрдү карап көрдүк, алардын тажрыйбасын. Ошол жерде деген айтып атат да, мына силер көбүнчөсү жалгыз эле башка эл аралык каржылоодон таянбай, ички байлыктардан бир кандай фонддорду түзүп, ошол фонддор доходту алып келип, дайыма көбөйүп, 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 анан ошол акчаны жалгыз өкмөт эмес, бирок ошо коомчулук менен чогуу ну деген кайрадан бөлдүрүп мамлекет камсыздалган секторго ошол көбүрөөк көңүл буруп
ошол эле кезде учурда улуттук байлыкты бөлүштүрүүдөн жана анын пайдасын көрүүдөн коомдук сектор четте калганы белгиленди. Ал мамлекеттик казынага кетип, андан ары коомдук көзөмөлдү жана коомдук демилгени ичине камтыган гуманитардык тармакты каржылоого көңүл бурулбай калганы мисалга алынды. Мына ошондуктан муну ишке ашырууну мамлекет жарандык коомдун өзүнө берүүгө тийиш деген демилге көтөрүлдү. Динара Ашрахунова жарандык коом мамлекеттен мына ошондой колдоо таба албаган үчүн чет элдик донорлорго кайрылууга мажбур болуп келгенин айтты.
Бирок аны үчүн деген саясий эрк керек. Анан ошол мамлекет дагы өзү ошону түшүнүп башташы керек. Бизде деген көбүнчөсү мамлекеттик бюджет деген абдан аз болуп, көбүнчөсү баягы билим берүү же социалдык секторго деген акча жетпей калып атпайбы? Анан ошол секторлорду биздики көбүнчөсү эл аралык коомчулук колдоп, ошолор камсыздап атат да. Эгерде биз жанагы эле кумтор же башка ушул көп приватизация, ошол эле мегаком приватизацияны айтсак, ошол чогуу бир фондду түзүп, ошону деген иштетип, кайрадан ошол доходту алып, анан ошол доходту чогуу чечип, кайсыл сектор көбүрөөк бөлүш керек, кайсы секторга бериш керек дегенде, эгерде ушундай болсо, андай мүмкүнчүлүктөр бизде бар.
Чет элдик тажрыйбада социалдык тармакты колдоо, маданиятты көтөрүү, медицинага каралашуу сыяктуу демилгелер жарандык коомдун карамагында. Мамлекет менен бейөкмөт уюмдардын социалдык буйрутмалар боюнча натыйжалуу кызматташтыгы Германияда, Швецияда жана Италияда кеңири жайылтылганы белгиленди. Мамлекеттик мекеме уюмдар менен катар эле коомдук секторду колдоо боюнча тармактык фонддордун натыйжалуу мисалы ишти илгерилетүүгө жардам берери айтылды. Ошол эле кезде билим берүү тармагы боюнча Адис Алмазбек Ахматалиев коомдук секторго мамлекеттик колдоону караган демилгени жакынкы келечекте ишке ашырууга мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Биз эми чет өлкөлүк гранттарды лаң дей бербей, мамлекет дагы ошол граждандык сектордун өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошуш керек. Бул деле жакшы идея, бирок бул келечекте болчу идея да. Себеби азыр андай фонддорго эмес, билим тармагына, социалдык коргонууга бюджеттин тартыштыгын баарыбыз түшүнүп атабыз да, баарыбыз билебиз. Бирок бүгүнкү күндө жок дегенде мамлекет түз каржылабаса дагы ошондой каражаты бар бизнес ке ушундай шарт түзүп бериш керек. Мындай заман деле келет болуш керек, бирок бүгүнкү күндө бул өтө кыйын маселе да. Мисалы ошол бизнес аркылуу же болбосо кен байлыктар аркылуу азыр андай фонддор эмес, мектеп салганга мүмкүнчүлүгү жетпей атпайбы, больница салганга мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Ошон үчүн менин оюмча бул жакшы идея, бирок ишке ашсы кыйын болот болуш керек жакынкы аралыкта.
Жарандык коом өкүлдөрү мамлекет бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөөгө бел байлап жаткан чакта анын социалдык милдеттемесин эске салышты. Мына ошондуктан гуманитардык тармакты колдоого алуунун зарылчылыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени соңку мезгилде эл аралык донорлор дагы Кыргызстандагы бул тармакка каржылык колдоо көрсөтүүнү кескин кыскартып жатканы эскертилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик каттоо кызматы парламенттик шайлоодо колдонулуучу Жапониядан келген техникалык жабдууларды операторлорго үйрөтүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда Борбор калаада, Ош жана Жалал Абад облустарынан келген 35 оператор шайлоо шаймандары менен таанышып, иш алып баруунун жолдорун үйрөнүүдө. Шайлоо күнү өлкө боюнча 7000 ашык оператор керек болгондуктан, каттоо кызматы жергиликтүү бийликтерге кайрылып, кошумча кызматкерлерди табууга жардам суроодо. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өзүн Назар деп тааныштырган Сузак районунун тургуну парламенттик шайлоодо жергиликтүү тилкенин биринде оператор болот. Буга чейин биринчи этаптагы окууга катышкан Назар эми шайлоо шаймандары менен жакындан таанышууда. Анын айтуусунда система толугу менен автоматташтырылгандыктан шайлоо күнү кыйынчылыктарды деле күтпөйт. Бирок компьютерди жакындан билбеген операторлор шайлоочуларды кабыл алганда кыйынчылыкка тушугушу мүмкүн.
Жаңы информациялык технологиялар менен тааныш адамдар үчүн өтө эле татаал эмес эле. Негизи бир көрүп эле оңой эле колдондум. Система ошол өтө жеңил кылынган. Автомат түрдө программага кирип шайлоочу менен тикеме тике паспорттук маалыматтын негизинде иштөө мүмкүнчүлүк алат экен да.
Инфоком ишканасынын башкы адиси Жаркын Жапарова Бишкекке келип билим алып кеткен операторлор барып аймактагы коллегаларын окутаарын айтат.
Они едут в свои области.
Алар өз областтарына барып райондордо башка операторлорду окутушу керек. Окуу процессинде биз операторлорго техникалардан башка шайлоо мыйзамдарын, операторлордун укуктарын, шайлоочуларга мамиле, техниканын өзгөчөлүгү жана башка тийиштүү суроолор боюнча түшүндүрүп үйрөтүп жатабыз.
Руководство по работе системы.
Шайлоо күнү бир оператор орто эсеп менен 400 шайлоочуну же болбосо саатына 33 адамды кабыл алат. Өлкөдө 2000 ашык шайлоо участкалары бар экенин эске алсак, ар бир шайлоо участкаларда кеминде 2 комплект шайлоо техникалары болот. Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Усупбекова мамлекеттин операторлорду окутуп жатканы жакшы жөрөлгө деген менен ар бир шайлоо участкасында жок дегенде бирден кошумча оператор болушу керек дейт.
Нужно, во-первых, чтобы было.
Себеби булар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери болгондуктан шайлоо күнү тетир карап басып кетиши деле мүмкүн. Ошондуктан резервдүү операторлор болушу керек. Алар шайлоо күнү бирин бири алмаштырып тамактанууга келгенде өздөрүнө күч келтирбей, шайлоочуларга ыңгайсыздыкты жаратпай иштегени жакшы болот.
Каттоо кызматы операторлордун тартыш болуп калышын алдын алып жергиликтүү бийликтен көмөктөшүүнү өтүнүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайкова 21 августтагы өкмөттүн отурумунда операторлорду табуу бир машакат болсо, жерлерде аларды окутууга ылайыкталган имарат жок болгон учурлар бар экенин айткан.
В настоящее время все ресурсы службы задействованы в реализации.
Каттоо кызматынын жер-жерлердеги кызматкерлеринин бардыгы техникалык жабдууларга отургузулду. Жергиликтүү бийлик операторлорду таап, шайлоого чейин окууга жиберип, көзөмөлгө алуусун суранат элек. Себеби шайлоодо чечүүчү ролду операторлор ойнойт экен. Ошондой эле жергиликтүү бийлик шайлоо күнү участоктарды техникалык жактан иштөөгө камсыз кылып, биринчи кезекте үзгүлтүксүз электр жарыгын берүүсүн өтүнүп жатабыз.
Ушул убакытка чейин Талас жана Ысык Көл облусунан 45 оператор Бишкекке келип тажрыйбасын жогорулатып кетти. Алдыда Нарын, Чүй жана Бишкек шаары калды. Шайлоо техникалары менен таанышуу 29 августка чейин аяктап, райондордо башталышы абзел. 4 октябрда өтө турган шайлоодо өлкө боюнча 7000 оператор иш алып барары күтүлүүдө. Жалпысынан 7000 шайлоо техникасы керек болсо, учурда 4000 комплект Кыргызстанда бар. Калган шайлоо техниканы Жапония өкмөтүнүн көмөгү менен 20 сентябрга чейин алып келүү пландалып жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Германиянын канцлери Ангела Меркель 20 чакты мигранттын өлүгүнүн Австрияда жүк ташыган машинада табылышы Европа кризисти тезирээк чечүүгө тийиш деген дагы бир эскертүү деди. Сентябрдын аягында президент Алмазбек Атамбаев жетектеген делегация АКШга бир жумалык иш сапарга барбай калды. Орусиялык депутат парламентти АКШнын мамлекеттик катчысын жана орун басарларын санкциялар тизмесине киргизүүгө үндөдү. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ жана Казакстан өкмөтү төмөн байытылган уран сактала турган банк түзүү тууралуу макулдашты. Ямайкалык жөөгүлүк Усайн Болт жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатында 200 метрге чуркоодо алтын медаль жеңип, 10-чу ирет дүйнө биринчилигин жеңди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Мобе. Уктурузду улантабыз. Азаттыктын апталык Сиябан рубрикасынын кезектеги коногу Кыргызстан улуттук жазуучулар уюмунун башчысы, Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын ээси Акбар Рыскулов, акын менен Бурулкан Турдубек кызы, чыгармачыл интеллигенциянын башында турган акын жазуучулардын абалы, коомдогу салмагы, көйгөйлөрү тууралуу маек курду.
Эгемен жылдардагы учурларда ушул чыгармачыл союздар анын ичинде балким башында жазуучулар союзу унут да калган. Биз мындай саясий иерархия деп коебуз. Кыргыз Республикасынын саясий түзүлүшүн карасаңыз, чыгармачыл уюмдар жок. Бюджеттик тармакта дагы биз такыр каралган эмеспиз. Анан эми чыгармачыл уюмдар азыр булардын багыттары кандай да? Айталык архитекторлорго азыр үй куруу көбөйүп аткан кезде заказдар көрүкчү атат. Сүрөтчүлөр айрым чыгармалар өтөт. Ал эми шоу бизнес, жанагы попса деген тармак музыкада өнүгүп, алар дагы өзүнүн бир өзүнүн ордун табачы. Эң эле кыйын болгон жазуучулар болду. Себеби бир китепти жазыш үчүн өзүңүз билесиз, кеминде 3-4 жыл керек. Китебин ошол кездерде айлык албай иштейт, андан кийин китепти чыгарыш үчүн дагы үй бүлөсүнүн бюджетинен үнөмдөш керек. Же бир спонсорлор табыш керек. Ушундай кырдаалда эми муну түзөш керек. Түзөш үчүн парламенттик деңгээлде, мыйзам чыгаруу деңгээлинде кайрадан карап, атайын мыйзамдарды кабыл алуунун зарылдыгы бар да. Балким мына азыр эми шайлоо башталып калбадыбы? Азыр эми жаңы келген курамды күтө туруп, ошондо сунуштарыбызды кирип, анан кийин биздин чыгармачыл уюмдарыбыздын статусун, акыбалын жана башкаларды аныктап алышыбыз керек да. Ар дайым эле бирөөдөн алаканыңды сурап барып мага жардам берчи деп турушун өзү туура эмес. Жаш Кыргыз Республикасына адабият керек болсо, көркөм өнөр керек болсо, ошол интеллектуалдык товарды, көркөм эстетикалык дүйнөнү жараткан адамдарга дагы кам көрүшүбүз зарылык
бар. Негизи ушул башка өлкөлөрдө кандай? Жазуучулар өз жанын өзү багыш керек, китептерин сатып оокат кылыш керек деген дагы бир көз караштар жашап атпайбы?
Албетте, башка өлкөлөрдө эми ар кандай. Мисалы мурдагы союздук республикаларда жазуучуларга көрүлгөн камкорлукту ошол деңгээлинде сактап калгандар бар. Азербайжан Республикасында, Түркменияда, мына бизге коңшулаш Казакстанда, кайсы бир деңгээлде Өзбекстанда ошол деңгээлинде сакталып калган чыгармачыл союздар иштейт. Анын жетекчилиги бюджет тарабынан каржыланат. Ал эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылган же өкмөттүк басылымдар, анын ичинде жана көркөм журналдар, көркөм газеталар дагы ушу мамлекет тарабынан каржыланып турат. Мунун өзү мамлекеттин саясатын ырааттуу жүргүзүүгө көмөк берет да. Жөө жазуучулар деген бул өтө чоң чыгармачыл адамдар деген өтө чоң күч. Аны бир орду менен, ыгы менен пайдаланышыбыз керек да. Четке калтырып иштабай, унут да калтырбай. Анын үстүнө бул кишилер өзү жердигинен мекенчил адамдар болот. Жакшылык менен жамандыкты карайт, типтүү образдарды жаратат. Муна жаш муундарды көркөм жагынан, эстетикалык жактан тарбиялоого салым кошот. Олигарх адамдар болсо, ошолорду жаш муундар ошолорго суктанып, ошолорго теңелгиси келип калды. Идеалдар өзгөрдү. Түбөлүк суроо, жаман деген эмне, жакшы деген эмне дегенге азыр биз туура жооп издешибиз керек болуп атат. Муна байкаңыздар, адабий процессте кандай өзгөрүүлөр болуп атат, э? Адабий процессте биз өз тарыхыбызды кайрадан калыбына келтирип, тарыхый инсандардын атын чыгара баштадык. Көптөгөн китептер чыгып атат, э? Эмне үчүн дегенде, келечек кечээкиден башталат.
Жанр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Эми сиз экөөбүз акынбыз да, поэзиянын акыбалы кандай?
Бир учурда биз жеткен бийиктигибизге, айталык 80-нчи жылдары жеткен бийиктигибизге бараз көлөкө түшүрүп алганбыз. Анткени жанагы тажрыйба мектеби, чеберчилик мектеби жоголуп кеткен болчу. Адабий иримдер жоголду. Өзүңүз билесиз, Бишкектин өзүндө 5-6 адабий ирим иштей турган. Ушу өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан каржыланчу. Мектептен алган мындай идрик бар балдар дал ошол адабий иримдерди такшыла турган. Андан кийин жазуучулар союзунда секциялар иштеп турчу. Секциянын жетекчилери дагы ошол ак эмгек үчүн айлык алышчы. Азыр анын баары жоголуп кетпедиби? Меценаттардын, спонсорлордун көмөгү менен иштеп атабыз. Азыр жазуучулар союзунун өзүндө проблемалар бар. Биринчи проблема бул биздин турак жай маселебиз. Жазуучулардыкы жок. Бизге эми жанагы президенттин иш башкаруусу тарабынан камкор көрүлүп атат. Жеңилдетилген айрым
төлөмдөрдү.
Туура бир жыл болду келгенибизге жаңы курам. Ошондон бери баардык өзүбүздүн милдеттерибиз так аткарып, төлөмдөрүбүз жүргүзүп келе жатабыз. Бирок мурдатан калган карыздар бар. 2 миллион сомдон ашык карыздар бар. Ага соттун чечими да чыккан экен. Айтор финансылык жагынан бизде проблемалар. Бул эми отурумдук карыздардан кутулуп атабыз. А илгерилеп кетүүгө азыр мүмкүнчүлүктөр чектелүү болуп атат, чынын айтыш керек. Азыр мына баардык көңүл жанагы саясий тарапка бурулуп, азыркы шайлоолорго бурулуп аткан кез. Ушундай кезде мен ойлойт элем, партиянын жетекчилери жана башка саясий лидерлер эске алса, биз таяна турган күчтөр бар. Ошол чоң күчтөрдүн бири бул калемкерлер, жазуучулар уюму.
Саясатчылар азыр аттуу аштуу жазуучуларды, акындарды өздөрүнө тартып үч иштерине пайдаланган аракет кылып атышпайбы?
Аракет кылат. Бирок чоң жазуучулардын табияты мындай. Таланттуу жазуучу, чыгармачыл жазуучу болсо, ал бир партиянын кызыкчылыгына кызмат кылбайт. Анда болбой албайбы? Эгерде партиялар, эгер чыны менен ошондой бийик идеалдарды көздөсө, өзүнүн катарында ушул жазуучулар менен иштеш керек. Ал жазуучу балким бир конкреттүү партиянын мүчөсү болбойт, бирок туура иштерди, келечекке багытталган иштерди жүргүзө турган күчтөр менен иштешүүгө биз даярбыз.
Негизи билесиз го, бир жылдары дагы баягы аксакалдар деген эми бул Акаевтен калып калды го. Дүжүр чалдар, дүжүр интеллигенция, дүжүр аксакалдар деген сыяктуу бир тескери маанисиндеги термин
байкайт. Менин оюмча ал Акаевтен калган нерсе эмес, себеби дүжүрлөр ага чейинде болуп келген. Мындан кийин да болот. Бул эми коом деген беш манжа бирдей эмес, ар кандай адамдар болот.
Негизи окурмандардын табити деген маселе дагы бар да.
Бар.
Ошол сезилеби сизге, кандай азыр негизи окурмандардын маданияттуу бизде канчалык деңгээлде өнүккөн же өнүкпөй токтоп калды?
Бир саясий түзүлүштөн экинчисине өттүк да, могу чейрек кылымдын ичинде. Нарк экономикасына өтөбүз деп баардык көңүлдү ошого топтой дедик да. Руханий байлыктарга караганда көрдүүнөн көбүрөөк топтой баштадык. Аны ошондо кыязда албетте жаштар дагы ошого кетти. Эми мындай да, жалпы коомдун деңгээли көркөм процессте дагы сезилип турат. Себеби мектепте окубай калган балдарыбыз бар. Мектепте окугандан кийин такыр эшекке аралашпай калган балдарыбыз бар. Албетте мунун өзү өтө кыйын. Бул бир жылда, 10 жылда бүтүп албаш нерсе. Муну кайра калыбына келтириш үчүн убакыт керек го деп ойлойм.
Биз жоготтукпу окурмандарды?
Биз көп жоготтук. Биз көп жоготтук. Ошондон улам китептерибиз азыр өтпөй жатат. Муну жоготууга жанагы менчиктештирүү дагы терс таасир тийгизди. Айыл айылда тура турган китеп дүкөндөр азыр жок. Райондун өзүндө, областтын өзүндө жартылуу китеп дүкөндөрү жок. Бишкектин өзүндө бир гана китеп дүкөнүбүз бар. Ушундай жагдайлар көркөм дүйнөнү түшүнүүгө кызыкчылыгыбызды албетте төмөндөт.
Мен баламда жеке бул жеке көзкарашым китептер упсуз көп чыгып далайлары сапатсыз болуп атат да. Жөн эле текчелерде жийилип кээде туруп кайран каражат кайран кагаз корогон деп да деген да ой кетет да. Сиз кандай дейсиз, кантип ушуларды реткелдир же өзү баарынык өзүңүз айткандай нарк экономикасы өзү иретке салабы?
Эми бул биз ойдун эркиндиги, сөздүн эркиндиги деген заманда жашап атпайбызбы? Анан нарк экономикасы ылгап иргеп алыш керек. Жаңы чыгармаларды талдай турган комиссиялардын баары жоюлуп кеткен да, калыбына келтириштин залчылыгы жок. Бирок дагы чыгармачыл уюмдарга бир аз финансылык каражаттар көрсөтүлсө, жылдык адабий талкуулар өткөрүлүп турса, алар эми жанр боюнча өткөрүлөт да. Жылдын поэзиясы, жылдын прозасы, сын маселеси. Азыр эми сын маселеси дагы өтө унутта калгандай. Себеби сынчыларга да көңүл бурбайбыз. Бул өзү татаал тармак. Аларды моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы көмөк көрсөтүп турбасак, ким эле бирөөгө жакшы көрүнүп, жаман көрүнөйүн деп ойлосун. Ошондон улам бул жерде көп маселелер бар. Айланып келип парламенттин деңгээлинде жаңы чечимдерди.
Дагы бир тармак бул котормо тармагы болчу да.
Ооба.
Сиз өзүңүз айткан Ал Кулдан баштап Жолбоос Терзин, Жаманган Баатыр кыргыз тилиндеги эле чыгарма катары кабылдайт да кыргыз коомчулугу. Лермонтов, Пушкинди терилтип алып келдиңиздер. Ошол котормо жанры бүгүн кандай, барбы жокпу?
Буга да камкордук керек. Которуп аткан адистер бар. Кыйынчылыктарга карабай которуп атат. Биз аларга дагы анан жаңы чыгарма жаткан жашыларга да рахмат айтышыбыз керек. Алардын эмгегин баалаш. Мына жакын арада Кытайдын Либо, кээде Либай деп жүрөбүз, чоң классигинин китебин кыргыз тилинде жарык көрдүк. Буга жана Болот Чернияз деген өзү демилгечи болуп чыгарып берейин деди. 7-8 мыкты котормочубуз катышып туруп чыгардык. Азыр эми Илимдер академиясында атайын конференция өткөрүп атат. Же болбосо Багытсы деген Кытайдын да бир акыны бар, жакшы которо албай жүрөт. Жана Боз үй деген бир бар, классикалык ыры. Бир кезде абдан жакшы кыргыз тилине которушкан. Ушуларды кайрадан жандандырыш керек. Мисалы мурдагы Москвада турган андай эсер жазуучулар союзу эле да, ошонун жолун улантып келеаткан эл аралык жазуучулар уюму. Ушу менен байланыштуу түздүк. Биз анын башкармасынын мүчөсү болдук. Коңшулаш республикалар менен Казакстан, Өзбекстан ушулар менен байланыштуу түзүп, мына Кытайда дагы эми көп тилдеги адабият жаралат да. Ошонун кыргыз тилинде жазган биздин бордошторубуз менен байланыш түзүп атабыз. Алардан өкүлчүлүктөр бизге келип кетти. Эми биз барсакпы деп атабыз. Ошол Кытайдын кыргыз тилине жазылган адабияттын 25 жылдын ичинде жазылган мыкты чыгармаларын кыргыз арбине көчүрүп анан чыгарып келип бизге беришти. Эл аралык уюмдар менен байланыш чыңдай эле атабыз. Мына Түрксой деген уюмубуз бар ушулар менен алардын жетекчилери бизге келип кетти. Биз аларга барып атабыз. Айтору колдон келгенин жасайлы деп аракет кылып атабыз. Эми жылыштар бар. Жанагындай мыйзам чыгаруу деңгээлине жетсек, болбосо аткаруу бийлигинин алдына талабыбызды өктөмүрөөк койсок, ушу бизде дагы жандануу болот го деп үмүт кылабыз.
Жазуучулар мисалы ошол союздун демилгелерин колдойбу эми жазуучулар? Негизи эле канча мүчөсү бар жазуучулар союзунун?
Жазуучулар союзунун мүчөсү 600-600 ашуун деп жүрчүбүз буга чейинчи. Бирок биз эми ар бир жазуучунун тегерегинде мындай талдоо иштерин жүргүзүп көрдүк. Кыскарып атат. Себеби кайсы бир 20-30 жыл мурда бир китеп чыгарып коюп мен жазчумун деп жүргөндөр бар экен. Анан 90-жылдардын башында жазуучулар уюму 3-4 бөлүнүп кетип ар кимдер алган. Алардын документтери жок, бирок өлүгүн чөтөгүнө салып жүрүшөт. Айрым жазуучулар бар, бир нече жылдардан бери бизден байланышын үзүп кеткен. Ошолорду эми тартипке келтирип, ар бириси менен байланыштар чыңдайлы деп атабыз. Жазуучулар колдоп атат. Булардын эмгеги ак эмгек. Акыл эшин коротуп иштеп атышат. Буларга биз рахмат дешибиз керек да, түшүнүп эмгегине жараша колдоо көрсөтүшүбүз керек. Кийинки учурда мисалы калемакы деген жоголуп кетпедиби? Туурабы? Ар дайым жаңы чыгарма жаратарда адам сестенип турат. Корком калем кармагандан, корком аппак барактан, корком ушу тамгалардан кыркаар тартып бараткан, ак кагаздын убалынан ар убакта сестенем, а жараткан дуба кылам ар уркаган кезде мен. Жараланган күндөр болду, жарым жылда балтайлап, жан талашкан түндөр болду, жалгыз ырды тайтайлап. Ырамандын ырчуулуна ырас теңеп көңүлүм, ырдын чыргоо чырпыгына ырууладым өмүрүм. Ырдан бөлбө ол да кудай, ырым менен тең өстүм, ак кагазды алдагыдай кара ниет эмесмин.
Абдан сонун. Чыгармачылардын эл коом тайына турган нерсеси бул. Алар карай ниет эмес чынында эле. Ийгилик каалайбыз анда денсаулыкта болуңуз.
Рахмат, бирге болок.
Кыргызстан улуттук жазуучулар уюмунун башчысы Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын ээси Акбар Рыскуловду кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.